Lukas 22 lees ons dan die tweede keer dat die disippels met mekaar redeneer. En dan staan hier in hoofdstuk 22 van vers 24 af, dat daar oneenigheid onder hulle ontstaan het. In hoofdstuk 9 is stryery onder hulle ontstaan, en dan in hoofdstuk 22 vers 24, daar het een oneenigheid onder hulle ontstaan, oor wie van hulle as die belangrikste beskou moet word. Maar Jesus sê vir hulle, by die nasies is dit so, koning speel oor hulle baas, en die wat gesag afdoen, laat hulle self weldoeners noem. Maar by julle moet dit nie so wees nie, inteendeel, die belangrikste onder julle moet soos die geringste wees, en die een wat die leier is, soos die een wat dien. Wie is die belangrikste? Die een wat aan tafel is, of die een wat bedien? Toch hy wat aan tafel is, nie waar nie, maar ek is in julle kring soos die een wat dien. Julle is die mense wat in my beproewings altyd deur by my gebly het. Net soos my vader een koninkryk aan my bemaak het, so bemaak ek een koninkryk aan julle. Sodat julle in my koninkryk aan my tafel kan eet en drink en op trone kan sit om oor die 12 stamme van Israel te regeer. Ons lees tot hier. Ons tekstvers is die tweede deel van vers 27, waar Christus sê, ek is in julle kring soos een wat dien. Ek is in julle kring soos een wat dien. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, een mens wens soms dat jy iemand anders kan wees. Of dat jy in jou eenvoudige lewe dalk iets belangriks of groot kan doen, om ook die kalklig te steel soos wat baie ander mense dit reg kry. Maar nou leer die Here ook vir ons iets anders. En die Here leer dat hy elkeen van ons uniek gemaak het. Weet jy, as jy gaan dink oor hierdie feit, dat die Here elkeen van ons uniek gemaak het, dan kom jy uiteindelik by die punt uit waar jy sê, maar in hierdie hele wêreld, was daar nooit iemand nie, soos ek nie, is daar nie iemand precies soos wat ek is nie, en sal daar ook nooit iemand soos ek wees nie. Met ander woorde, vir die Here is ek en jy nie een nommer nie. Vir die Here is elkeen van ons, elkeen van sy kinders, maak nie saak hoeveel miljoene der miljoene al geleef het, vandag leef en nog sal leef voor die wederkomst van Christus nie. Elkeen van ons is uniek voor die Here, en elkeen van ons is vir die Here belangrik, en vir elkeen van ons het hy sy seun gestuur om te sterwe. En as ons dan vandag een getuies gaan wees van die belydenisaflegging wat Johan gaan doen, dan sien ons weer iets van die Here se liefde daarin raak. Die Here dit ook so bepaal het en so beskik het, dat hy op 'n bepaalde dag en tyd en plek, vandag, hier, in die openbaar sy geloof, in die God, die drie-enige God, kan bely. Kom ons gaan weer terug na die stelling toe, van baie keer aan wense mens dat jy iemand anders kan wees. Dit is eintlik verkeerd. As ek die heeltyd ongelukkig is met my omstandighede en met myself, en die heeltyd wens dat ek iemand anders kan wees, dan is ek eintlik besig om in my geloof agteruit te tree. Dan los ek hier die belangrike feit, dat ek vir die Here so belangrik is, ek op my naam, dat hy my op my naam ken, staan in Johannes 10, dat ek dit nie meer geloof. Daarom moet jy jouself wees, dit aan die ene kant. Aan die andere kant moet ons ook onthou, dat ons nie te veel van onsself dink, dat ons so hoogmoedig raak, dat ons begin neersien en neerkyk op ander mense nie. Ek is nou die belangrike mens, en as alles nie gebeur soos wat ek dit wil hê nie, of op my plan gebeur nie, dan is ek ongelukkig. As ek nie my sin kry nie, dan worstel ek ook uiteindelik met die Here. Ek moet dood eenvoudig wees wie ek is, soos wat die Here my gemaak het, en soos wat die Here my ook uitverkies het, en geroep het, om 'n kind van hom te wees. Die Here het my nie geroep, om iemand anders te wees nie, hy het vir my en vir jou, liewe broer en suster, geroep, om hom te dien, met wie ons is, waar hy ons gesit het, met bepaalde gawes en talente wat hy vir ons gegee het. Maar nou is dit menslik dat mense so worstel met hulle self en hulle eie omstandighede, dat hulle daardeur in 'n sekere sin ook begin depressief raak. En dan hoor ons die bekende woorde, dat hulle selfbeelde baie laag is, hulle beskouing van hulle self is so laag, dat hulle eintlik niks goeds in hulle self ook kan raak sien. Terwyl die Here vir ons iets heeltemal anders leer. Hy leer dat ek en jy in sonde ontvang en gebore is. Ja, dat ons sonde is, so bely ons in die katekismus, maar dan gaan hy verder en sê, ons bly nie in die sonde lê nie, daarvoor het die Here ook sy seun gestuur, om ons uit hierdie sonde en ellende te kom uithaal, sodat ons nuwe mense kan wees. Daarom moet ek myself wees, nie te min van myself dink nie, en nie te veel van myself dink nie. Nou die groot gevaar is natuurlik dat 'n mens te veel van jouself dink. En as ek te veel van myself dink, dan kan dit soms lei daartoe dat ek sê dat ek die Here nie meer nodig het nie. My eie omstandighede, my krag, my vermoëns, my finansies maak dat ek die Here eintlik nie meer nodig het nie. Dan is jy besig met 'n selfgeldingsdrang. Dan skuif jy die Here eintlik een kant toe. Ek kan sonder U lewe, Here. Dan vergeet jy wat in Psalm 127 staan. Sonder God is alles te vergeefs. Alles wat jy doen, ook jou werk, dat jy vroeg opstaan en laat opbly, met moeite bestaan te maak. En nou sien ons hier die selfgeldingsdrang by Christus se disippels. By twee geleenthede. En dan gebruik Christus elke keer iets uit die praktyk uit om vir hulle te leer. In Lukas hoofstuk 9 het hy vir sy disippels geleer, toe hy die kindertjies geroep het en gesê, jy moet so word soos hierdie kinders. En as jy dan groot wil wees in die koninkryk van die hemel, sê hy, dan moet jy die minste wees. As jy die minste is, is jy die grootste. En ons gaan nou sien wat Christus hier leer in Lukas hoofstuk 22. Hierdie disippels kom, en dan staan hier, daar het 'n onenigheid tussen hulle ontstaan. Eintlik is dit maar 'n mooi woord, want die oorspronklike woord sê iets bietjie sterkers. Hulle het beklei. Daar het 'n rusie onder hulle ontstaan. Oor wie van hulle as die belangrikste beskou moet word. Wanneer het dit gebeur? Het dit nou maar sommer gebeur op een of ander dag, waar hulle net by mekaar was, en daar nie iets belangriks gebeur het nie, nee, dit is kort, voordat Petrus vir Christus verloon het, Christus gevange geneem is, en uiteindelik, kort voordat hy die nagmaal ingestel. Juist hier, die instelling van die nagmaal, vra hulle vir hom, wie is die belangrikste? Dan leer hy vir hulle. Kort voor hy gevange geneem word, kort voordat hierdie belangrike ding in sy lewe gebeur, begin hulle stry oor wie van hulle die belangrikste is. Dit is eintlik 'n bietjie ongevoelig van die disippels. Die onenigheid. In hierdie groot en gewyde oomblik van die instelling van die nagmaal waar Christus saam met hulle teenwoordig was, maak hulle rusie. En weet jy, liewe broer en suster, dit is selfgeldingsdrang in sy ergste vorm. Ek is die belangrikste. Dat die disippels eintlik daar wil weet, en sê, maar een van ons is die belangrikste. Ons gee nou nie eintlik om wat met Christus gebeur nie. Een van ons moet die belangrikste wees. Een wil sê, julle almal moet na my luister. En wie sal dit nou wees? In Johannes hoofstuk 13, waar ons hier die parallelle gedeelte kry, beskryf Johannes dat Christus daar vir hulle 'n aanskouingsles gee oor die wyse waarop die selfgeldingsdrang bedwing moet word. Wat doen hy? Hy het 'n skottel water geneem en 'n doek gevat, en toe begin hy hulle voete was. In Lukas 22, die deel wat ons gelees het, gee Christus vir hulle eintlik baie goeie raad. En dan begin hy met iets wat hulle ken. Hy sê, kyk hoe lyk dit by die wêreld. By die wêreld, by die nasies is dit so, dat die koning speel baas. En die wat gesag afdwing, laat hulle self weldoeners noem. Dis die wêreldse manier. Die koning, hy is in beheer. En as jy nou nog loop en goed doen en jou gesag afdoen, dan gebruik jy die naam weldoener om daarmee te sê, maar ek doen eintlik goed vir jou. En nou leer die Here vir ons in die eerste plek, dat ek en jy die belangrikste word, deur die geringste te wees. Is nogal een teenoorgestelde. Jy word belangrik, as jy die kleinste, die geringste een is. In vers 26, lees ons dit. By julle moet dit nie so wees nie. Hoe? Hy het nou gewys na die nasies en die een wat oor hulle heers, die koning en so. By julle moet dit nie so wees nie. Bewys juis jou belangrikheid deur nederig te wees, deur klein te wees onder die mense. Die een wat dit reg kry, hy sal uiteindelik respek vir die mense afdwing en opgemerk word. Almal sien dit, dat in so'n persoon se lewe iets anders is as wat daar gewoonlik in mense se lewens na vore kom. Veg en stry, dit is die wêreldse manier. Dan is jy maar een van die wêreldlinge. Maar as ek gering is, nederig is, dan staan ek uit. Letterlik gaan dit hier oor iets van 'n getalle begrip. As ek die meeste is, wil wees, dan is ek die minste, en dan sal ek die minste wees. En dit is wat Christus vir ons sê, die grootste, dan moet jy die geringste wees. So dit gehoor in Lukas hoofstuk 9. Dis die eerste punt. Die tweede punt, Christus sê, heers deur te dien. Heers deur te dien. Is ook weer 'n teenoorgestelde. 'N heerser, koning word gewoonlik gedien en bedien. En as jy nou heers, wil heers, in Bybelse sin, dan moet jy dien, en die woord hier vir dien, kom van die Griekse woordjie diakonos, waarvan ons onder andere ook die woord diaken vandaan kry, maar dit is maar in 'n minderheid gevalle die direkte betekenis diaken. Oorgrootste betekenis kom voor in die sin van 'n dienaar of 'n dienares. Dienaar of 'n dienares. Hierdie woord diakonos is ook gebruik in die sin van die diakonoi, dis nou die meervoud van die Satan. Dan is dit nie eintlik die diakens van die Satan nie, want ons lees nêrens dat die Satan diakens het nie, maar ons lees dat die Satan dienaars het, volgelinge het, wat hom dien. Nou staan hier, wat Christus vir sy disipels sê, jy moet heers deur te dien. Jy moet 'n dienaar wees. Die tweede deel van vers 26, inteendeel, die belangrikste onder julle moet soos die geringste wees, dit het ons alreeds gehoor, en die een wat die leier is, soos die een wat dien. Dis baie belangrik. Dis heeltemal in teenstryd met wat die wêreld sê. Dien. En dan stel Christus self vir ons die voorbeeld. Ons het klaar gehoor dat, wat het hy gaan doen? Hy het sy disipels se voete gewas. Maar dit is nie die belangrikste nie, dit is maar eintlik niks in vergelyking met wat hy uiteindelik gedoen het. Dat hy self sê in Johannes 10, ek is die goeie herder. Wat het die goeie herder kom doen? Die goeie herder kom en hy lê sy lewe af vir sy skape, vir sy kudde. Ek ken my skape en ek gee my lewe vir hulle. Ek dien my skape tot in die dood in. Deur die dood heen, uiteindelik tot die ewige lewe. Dit is wat ek en jy vanaand gaan vier. Christus se diens aan my en jou. En dan sê hy wat die koning van die konings is, ek kom nie om gedien te word, ek kom juis om te dien. En dan die volheid daarvan, toe hy sy lewe gegee het. Gelowige, liewe broer en suster, heers deur te dien. Dan is jy leier. Derde punt. Hoe moet ons lewe verder? Lei deur te volg. Dink nou maar aan huiskomiteelede wat onlangs gekies is en uitvoerende komiteelede, SR-lede. Om 'n leier te wees, beteken nie dat dit gaan oor al die bewondering en al die eer wat ek vir myself inpalm. Om 'n leier te wees, beteken in sekere sin ook om te volg en om te dien. In vers 27 sê Christus, ek is die een wat die leier is. Ek is die koning van die konings. Maar ek dien julle. Ek volg. Ek moet beveel en ander moet luister. So dink ons, so dink die wêreld. Johannes 13 vers 15 sê, Christus, ek het vir julle 'n voorbeeld gestel. En soos ek dit vir julle gedoen het, moet julle ook doen. En as ek en jy wil lei, moet ons volg. En as ons as gelowiges dit wil doen, want ons kan nie ons geloof skuif van ons lewens nie. Ek is nie 'n gelowige in die kerk, maar op die HK is ek nie 'n gelowige. Op die HK is ek nog steeds 'n gelowige en moet ek daar lei deur te volg. Deur Christus te volg. En luister wat sê Paulus in 1 Korinte 11 vers 1. Volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. En dis vir my en jou die voorbeeld. Nie Paulus uiteindelik nie, maar die voorbeeld van Jesus Christus. Lei deur te volg. In die vierde plek, ontvang deur te gee. Mense selfgeldingsdrang wil hê dat ander vir jou moet gee. Jy wil inpalm, dis hoe die wêreld dit wil hê. Die wêreld sê, dit is beter om te ontvang as om te gee. Dis lekkerder om net by mekaar te maak en niks daarvan uit te deel. Ek moet opeis en vra. Maar Christus leer die teenoorgestel. Ek besit deur te gee. Klink teenstrydig, weer 'n keer. En nou kom ons by hierdie beeld van vers 27. Christus vra vir hulle, wie is die belangrikste, die een wat aan tafel is of die een wat bedien? Toch hy wat aan tafel is nie waar nie. Ons ken mos hierdie beeld, as jy gaan uit eet, dan is daar 'n kelner wat jou bedien en jy sit daar en eintlik moet hierdie kelner aan jou wense voldoen. En as dit nou nie is soos wat jy dit wou hê nie, dan word daar met die kelner gepraat. En dit is die beeld wat Christus gebruik, maar dit word in 'n bepaalde idioom gedoen. Hier staan die een wat wat aan tafel is, of die een wat bedien. Daarmee word bedoel die een wat eet, of die een wat voorsit. Nou letterlik staan daar in die oorspronkelijke taal, die een wat by die vleis is, of die een wat die vleis voorsit. Die een wat by die vleis is, of die een wat die kos voorsit. Wat gebeur? Die een wat die vleis voorsit, hy is toch die belangrike. Die een wat die vleis ontvang en eet, hy is die belangrike. Die een wat het voorsit, is die minder belangrike. So sê Christus. En dan maak hy dit op homself van toepassing en dan sê hy, ek is eintlik die een wat die vleis, die gawe om te kan eet, die gawe wat jy eet, bedien. Ek is die een. En wat het hy dan bedien? Voor my en jou. Ek is die lewende brood. Ek is die lewende water. Die van my eet en drink, die van hierdie water drink, sê hy vir die vrou daar by die put, sal in alle ewigheid nooit weer dors kry nie. As ek God lief het, oor alles, om dien, met alles wat ek is en het, die liefdesgebod van Matteus 22 uitlewe, myself weggee, dan ontvang ek. Christus beloof, daar is niemand wat ouers of familie of eiendom of grond sal weggee wat die lewe hierna baie meer sal ontvang. Weggee om te kan ontvang. En dan die vijfde punt. Leer hy vir sy disciples lewe deur te sterwe. Al vijf is teenoorgesteld is. Al vijf is eintlik teen die gang van ons menslike nature. Lewe deur te sterwe. Die lewe is nie die een en die al. Hierdie aardse lewe nie. Daar is iets anders wat belangrik is. Vanaand, wanneer ons die nagmaalsformulier weer gaan hoor, dan gaan daar vir ons gelees word, dat ons fees vier eindelijk oor die sterwe van iemand, iemand wat doodgemaak is. Nou, is ons nie 'n klomp barbare nie, ons vier nou fees oor iemand wat doodgemaak is. Maar ons weet mos, die dood was maar net iets waar deur Christus moes gaan, om vir my en jou plek in die ewige lewe te gee. Hy het die dood oorwin. Hy het die dood kom doodmaak, sodat ek en jy nooit meer en weer, of ooit, die tweede dood sal sterwe. Dat ons tot in ewigheid sal lewe. Ons lewe deur te sterwe. En Christus het vir ons die lewe gegee deur sy dood heen. En hierdie lewe is die lewe tot in alle ewigheid. Hy self is gekruisig, hy is doodgemaak, hy is 'n misdadiger gemaak, sodat ek en jy nie meer daardeur hoef te gaan. So het hy vir ons betaal. En ek en jy gaan het vanaand, in ons twee nieuwe lidmate, vanaand aan die nagmaalstafel weer herdenk. Ons lewe deur die sterwe van Christus tot in alle ewigheid. Kom, ek gaan afsluit. Voorbereiding vra, as ons nou die formulier vir die gebruik van die nagmaal gaan lees, dat daar drie dele is. Die ware selfondersoek bestaan uit hierdie drie punte. My sonde ken, my ellende ken. Ons is allemaal vol sonde. Ek moet nie in grootheidswaan leef nie. Ek is nie die belangrikste nie. Nie een van die disciples is die belangrikste nie. Christus is die belangrikste. God drie ene. My sonde ken, bely, weet ook daarvan verlos kan word, alleen deur Christusse werk. En ek moet 'n dankbaarheidslewe lei. En dan is die toesegging van verse 28 en 29 vir my en jou, dat Christus sê, net soos my Vader 'n koninkryk aan my bemaak het, so bemaak ek aan 'n koninkryk aan julle, sodat julle in my koninkryk aan my tafel kan eet en drink, en op die trone kan sit van die 12 stamme van Israel om hulle te regeer. Die bruilofsmaal van die Lam. Amen. Kom ons dank. Hemelse Vader, ons dank U dat ons hier saam kon wees in U diens. Ons dank U vir die troos dat Christus vir ons die lewe deur sy dood bewerk het. Werk hierdie wete en die besef van die grootheid daarvan deur die Gees ook in ons lewens. Amen.